Ну, до Собакевича. Тут Ноздрьов зареготав тим дзвінким сміхом, яким заливається тільки свіжа здорова людина, в якої всі до одного показуються білі, як цукор, зуби, тремтять і стрибують щоки, і сусід за двома дзеркалами в третій кімнаті кидається з просоння, витріщивши очі і промовляючи: «Як же його розібрало!» «Що тут смішного?» – сказав Чичиков, почасти незадоволений з такого сміху. Але Ноздрьов і далі реготав на все горло, приказуючи: «Ой, рятуй, їй право лусно зо сміху!» «Нічого немає смішного, я дав йому слово», – сказав Чичиков. «Та ж тобі життя буде немиле, коли приїдеш до нього, це просто скубертяга!» «Я ж знаю твою вдачу, ти гірко опечешся, якщо думаєш знайти там банчок і добру пляшку якого-небудь бонбону». «Слухай, братику, ну к чорту Собакевича, їдьмо зараз до мене. Яким баликом почастую?» Пономарьов бестія так розкланювався, каже: «Для вас тільки, весь ярмарок, каже, обшукайте, але не знайдете такого». «Але ж шахрай страшенний, я йому ввічі це казав, викажу з нашим відкупщиком найперші шахраї». Сміється бестія та бороду гладить. «Ми з Кувшинниковим щодня снідали в його крамниці. Ах, брат, забув сказати тобі. Знаю, що ти тепер не відчепишся, але за 10 000 не віддам, наперед кажу». «Гей, Порфирію!» – закричав він, підійшовши до вікна на свого слугу, що держав в одній руці ножик, а в другій – шкуринку хліба з шматком балика, який пощастили йому мимохідь відрізати, виймаючи щось там із брички. «Гей, Порфирію!» – кричав Ноздрьов. «А внеси щеня?» «Яке щеня?» – продовжував він, звертаючись до Чичикова. «Крадене! І за себе самого не віддавав хазяїн. Я йому обіцяв булану кобилу, яку, пам'ятаєш, виміняв у Хвостирьова». Чичаков, проте, зроду не бачив ні буланої кобили, ні Хвостирьова. «Пане, нічого не хочете закусити?» – сказала в цей час, підходячи до нього стара. «Нічого». «Ех, брат, як погуляли! А втім, дай чарку горілки. Яка в тебе є?» «Ганусівка», – відповіла стара. «Ну, давай ганусівки», – сказав Ноздрьов. «Давай вже й мені чарку», – сказав Білявий. В театрі одна актриса так каналія співала, як канарейка. Кувшинников, який сидів біля мене, от каже: «Брат, поласувати полуничкою». Самих балаганів, я думаю, було 50. Фенарді 4 години крутився вітрюком. Тут він узяв чарку з рук старої, яка йому зате низько вклонилась. «А, давай його сюди», – закричав він, побачивши Порфирія, що ввійшов зі щеням. Порфирій був одягнений так само, як і пан, в якомусь архалуку, підбитому ватою, але трохи більше заяложеному. «Давай його, клади сюди на підлогу». Порфирій поклав щеня на підлогу, яке, витягшись на всі 4 лапи, нюхало землю. «От щеня», – сказав Ноздрьов, узявши його за спинку і піднявши рукою. Щеня досить жалізно засковиліло. «Але ж ти не зробив того, що я тобі казав», – промовив Ноздрьов, повернувшись до Порфирія і розглядаючи пильно черево щеняти. «І не подумав вичесати його?» «Ні, я його вичісував». «А чому ж блохи?» «Не можу знати. Могли як-небудь з брички поналазити». «Брешеш, брешеш, і на думці не мав чесати. Я думаю, дурню, ще й своїх напустив». «А глянь, Чичиков, глянь, які вуха. На лишень, помацай рукою». «Та навіщо? Я й так бачу доброї породи», – відповів Чичиков. «Ні, ти візьми таки, помацай вуха». Чичиков, щоб догодити йому, помацав вуха, промовивши: «Еге, гарний буде собака». «А ніс? Чуєш, який холодний? Ось візьми рукою». Не бажаючи образити його, Чичиков узяв і за ніс, сказавши: «Гарний нюх». «Справжній мордаш», – продовжував Ноздрьов. «Я, признатись, давно гострив зуби на мордаша». «На, Порфирію, віднеси його». Порфирій, узявши щеня під черво, поніс його в бричку. «Слухай, Чичиков, ти мусиш неодмінно тепер їхати до мене. 5 верст усього духом домчимо, а там уже можеш і до Собакевича». «А що ж», – подумав собі Чичиков, – «заїду я справді до Ноздрьова. Чим же він гірший за інших? Така сама людина, та ще й програвся. Проворний він, як видно, на все. Значить, у нього дурно можна щось випросити». «Гаразд, поїдемо», – сказав він. «Тільки цур не затримувати. Мені час дорогий». «Ну, голубе, оце діло, оце добре, стривай, бо я тебе поцілую за це». Тут Ноздрьов і Чичиков поцілувались. «І славно, утрьох і покотимо». «Ні, ти вже, будь ласка, мене відпусти», – казав Білявий, – «мені треба додому». «Пусте, пусте, брат, не пущу». «Справді, жінка буде сердитись, тепер же ти можеш пересісти ось на їхню бричку». «Ні-ні-ні, і не думай». Білявий був один із тих людей, в характері яких на перший погляд є якась упертість. Ще не встигнеш розкрити рота, як вони вже ладні сперечатись, і, здається, ніколи не погодяться на те, що явно протилежне їх характеру думок, що ніколи не назвуть дурного розумним і що особливо не згодяться танцювати під чужу дудку. А кінчиться завжди тим, що в характері їх виявиться м'якість, що вони згодяться саме на те, що відкидали. Дурне назвуть розумним і підуть потім витанцьовувати якнайкраще під чужу дудку.